Tai apie paukščius ir lelijas. Kartais būna taip, kad niekaip negali sugalvoti pavadinimo pamokslai. O kartais būna, kad tiesiog juokingai greitai gimsta ir visai toks nieko man pasirodė tas pavadinimas. Ir apie paukščius ir lelijas tikriausiai jau visi supratot, apie ką kalbėsim, ar ne? Tai iš Mato Evangelijos kalno pamokslas. Ne? Kalno pamokslas, kai Jėzus sakė, pažiūrėkite padangių paukščius. Čia tos, tie paukščiai ir tos lelijos. Tai. Iš tikrųjų, tema tai būtų, jeigu žiūrėt giliau, tema būtų apie nerimą. Kiek iš jūsų esat gyvenime nerimavę dėl ko nors? Keletą žmonių yra. Be nerimo daugiau visi su nerimu gyveno. Iš tikrųjų, visai nesenai pakeičiau darbą. Ir vėl, kodėl prisiminiau šitą temą, nes vėl pajutau tokį didžiulį nerimą. Manęs net leido iš darbo, ta prasme, aš pats išėjau, nes man pasiūlė geresnį darbą. Ir išeidamas į kitą, aš pajutau nerimą, pas mane galvoj prasisuko visi manomi variantai, kas gali atsitikti. Kaip gali paskui apsigalvoti ir pasakyti, aš išeisiu iš to darbo, jie pasakys, ne, tu nebereikalingas. Arba kažkas dar atsitiks, arba dar kažkas atsitiks, ir tu toks visas, ir galvoju, palauk, iš kur tai? Kiek esat pas jūs, iš jūsų buvę pas gytą ir gytą sako, reikia padaryti tyrimus, nepatinka kaip tavo širdis, va čia, va, ką sako, žinai, ir jūs iš karto jau vos ne vainikus užsakinėjat mintysę, to prasme, ruošiat savo panegirikas ir panašiai. Nerimas užvaldo, ar ne? Kas bus? O ten visai nieko ten pasirodo, nu šiaip, pagerkit vitaminą ir viskas bus gerai. Bet mes nerimaujam. Mes savį sukuriam tokią didžiulę nerimo aurą aplink save, kad mes kartais jau net nebežinom, o kas yra iš tikrųjų, kas daros mūsų gyvenime, kaip aš galiu gyventi. Iš tikrųjų, kas, kaip. Ir skaitant Mato Evangeliją, 5-6 skyrių, jūs jau atsivertėte, ne, aš suprantu kažkaip tai 6 skyrių Mato Evangelijos. Aš jį lietai verčiu šiandien, žinau, miego trūkumas. Ir nuo 25 eilutės, jeigu skaitytumėm, ir apie paukščius, kad dar ne, tai ten parašyta 26. Įsižiūrėkite į padangius sparnuočius, nei sėja, nei pjauna, nei klonus krauno, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaugiau ir nevertesni už juos? Žemiau parašyta apie ir kaipgi taip rūpinatės drabužiu, pasižiūrėkite, kaip auga lelijos, jos nesidarbuoja, neverpia, bet sakau jums, nei Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Nu tai va tokios įdomios rašto vietos, ta prasme, kurios mus ragina pagalvoti, palaukit, tai kaip čia dabar taip. Ir mes esam žmonės, ar ne, nu ta prasme, kažkaip žiūrėdamas, aš suprantu, kad mes visi žmonės ir visi turim smegenis ir turim vieną problemą. Mes iš karto puolam į kraštutinumus. Mes arba paukščiai, arba kažkas, bet jau tikrai negalim būti ir paukščiai, ir dar kažkas. Ir mes, ta prasme, arba visai nesirūpinam, arba perdėtai rūpinamės. Mes nemokam išlaikyti tos blaivos pusiausvyros, kad pasitikėti Dievu. Ir iš tikrųjų, kada mes skaitom šitas rašto vietas, būtų labai neteisingai, jeigu neperskaitytum viso konteksto, ar ne, ta prasme, apie ką tai yra kalbama. Ir aš norėčiau, kad mes dabar paskaitytumėm nuo 25 eilutės ir iki 34, tai reiškia, iki pat skyriaus pabaigos. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į padangius sparnuočius, jie nei sėja, nei pjauna, nei klonus krauno, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertingesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpėšių bent vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja, neverpia, bet sakau jums, nesaliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia lauko gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklauskite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonis, jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi, nesirūpinkite rydieną, nes rytoj jūs pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo. Ir jeigu pažiūrėti truputėlį aukščiau, iš kur iškilo, iš kokio konteksto atėjo šitas palyginimas, Jėzus sako, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, arba jis vieną nekes, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Negalite tarnauti Dievui ir pinigams, negali būti šitų dviejų viešpačių, tu negali būti laimingas, siekdamas kažko to, kas yra priešinga dievotumui ir negali būti dievotas, nu, ta prasme, tai neatsako, tai nesusiję, tai kažkaip negali būti kartu. Tai negali būti kartu, ta prasme, tai yra neįmanoma. Ir mes dažnai, vat, kaip krikščionis, puolam čia į tokią neviltį. Nu, tai ką daryti, kaip dabar? Tai nedirbti, nesirūpinti, ta prasme, nieko neveikti, kas čia? Nu, realiai tai parašyta, nieko neturim, ta prasme, nesirūpinkim nieko, viskom bus pasirūpinta. Tai žinot, jeigu mes būtumėm nepasirūpinę tuo, kas vyko čia savaitgalį, tai nežinau, kas čia būtų įvykę savaitgalį. Jeigu Solveiga kaip mama nebūtų rūpinusi pietumis, ten, sakysim, pusryčiais vakarieniam, ką žinome, mes čia būtumėm dabar tokie laimingi, pavalgę, sotos ir visa kita. Jeigu Valdas nebūtų rūpinasi šiluma, mes dabar čia drebėtumėm visi, ta prasme, nes ten būtumėm sustirę. Arba iš vis būtumėm išvažiavę namo, nes per daug šalta. Atrodo, tai ką reiškia nesirūpinti? Tai ką reiškia nesirūpinti? Ką Jėzus turėjo omeny, pasakydamas, kad, sako, nu, pasižiūrėkite dangaus sparnuočius. Nei sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Tai kaip taip? Iš tikrųjų, man labai patinka, aš nežinau, kas yra pasakęs to žodžius, bet sako, paukščiai nei sėja, nei pjauna, bet sako, nei vienam iš jų į lizdą Dievas nėra atnešęs duonos. Jie turi skristi ją kažkur tai pasimti. Dievas pasirūpina, kad tos duonos būtų, bet jie turi nuskristi ją pasiimti. Tai aš manau, kad tai yra labai teisinga. Dievas pasirūpina, kad jiems būtų. Dievas ir tavim pasirūpins, jeigu tu leisi tai padaryti. Labai dažnai mes pastatom Dievo šalia savęs. Dieve, palauk, stop. Viskas bus gerai. Aš tai vadinu Saros sindromu. Prisimenate istoriją apie Sarą? Kokią? Nedaug ten tų istorijų apie Sarą yra, iš tikrųjų. Viena tokia klasikinė istorija, kada atėjo pas Abromą trys sitėjai ir sako, kitais metais jin turės kūdikį tuo pat laiku ir Sara, tokia nesąmonė, nu kur aš sena motara. Ir sako, ko jin juokia, sako, tikrai tai bus. Ir Sara paskui galvoja, gerai, reikia padėti Dievui. Abromai, imk mano tarnaitę ir bus mums vaikas. Bet Dievas ne tai turėjo omeny. Dievas, kai pasakė, kad Sara turės kūdikį, jis ir turėjo omeny, kad Sara turės kūdikį. Jis neturėjo, Sara sugalvos, kaip jums turėti kūdikį. Bet jis pasakė, Sara turės kūdikį. Ir kada Dievas sako nesirūpinti, jis turėjo omeny nesirūpinti. Jis neturėjo omeny, nu truputėlį pasirūpinkit ir kai jau suprasi, kad visai nebegali rūpintis, tada aš ateisiu į sceną ir parodysiu, kaip reikia iš tikrųjų rūpintis. Ne, Dievas ne tai turi omeny, Dievas ne apie tai kalba, kada Dievas kalba nesirūpinti, jis turi omeny nesirūpinti. Ir kada jis sako, kiek jūsų iš savo rūpėšio gali pridėti kažkiek tai prie savo gyvenimo, nieko mes negalim pridėti. Nu, brolio, tu klysti, jeigu aš nesirūpinsiu savo sveikatą, tai tik atimsiu iš gyvenimo. O rūpindamasis, kiek tu pridėsi? Nu, kiek jau daktarai leis? Iš tikrųjų, aš nenoriu pasakyti, kad dabar, jeigu tu jauti negalavimą, kad tu neturi eiti pas gydytoją ir tirtis. Ne, kaip tik tu tą ir turi padaryti, o nesirūpinti, kas tau bus su sveikata. Jauti negalavimą, nu, eik ir išsitirk, gerk vaistus ir pagyk. Nepadeda vaistai melskis, nepadeda malda, teik į bažnyčią, bažnyčios prašyk maldos. Šiandien ryta, kaip tik skaičiau pagal planą šventą įraštą, Eliziejus tas, kuris darė didžiulius Dievo stebuklus, pranašas, parašyta, susirgo mirtina liga. Pranašas susirgo mirtina liga, ta prasme, lygos netgi tais laikais imdavo ir nu, pakirsdavo Dievo žmonės. Tik tais tie, kad jisai nedepresavo atsigulęs ten švarksas pranašas, kuris susirgau. Ne, jisai dar pranašavo tuo laiku, jis sirgo, bet pranašavo. Ta prasme, jis darė tai, ką turėjo daryti ir nesirūpino, kas bus. Mes labai dažnai savo rūpestį padarom gyvenimo tikslu, reikia pasirūpinti. Ir mes vis rūpinamės, tėvai rūpinas vaikais, vaikai, ir tai yra teisinga, vaikai rūpinas neaišku kuo, bet kažko tai tikrai rūpinas. Ir jeigu tai viskas baigtos tik rūpėšio, tai būtų aleliuja, mes sakytume, ačiū tau Dieve, kad suteikė išminties rūpintis vienu kitu, vienas kitu. Bet mūsų rūpestis labai dažnai perauga į nerimą. Kai mes pradedam nerimauti, tėvai nerimauja dėl vaikų, vaikai nerimauja dėl egzamino, nu, ta prasme, dėstyti dėl tų studentų, kurie neišlaikys, vis randam priežastį, dėl ko nerimauti. Kiek iš jūsų šiandien nerimaujate absoliučiai, esat, nu, atsilupę tokie, sėdi tokie, aš man viskas gerai. Yra tokių žmonių? Ten vienas bandė kelti ranką, mačiau, kairę akim. Mažai, nu ta prasme, todėl, kad mes esam žmonės, mums atrodo, mes turim nerimauti. Nors Dievas sako, nustokit nerimauti. Rūpintis reikia, ta prasme, Dievas parūpino, kad tu turėtum maisto, kad tu turėtum drabužių, tau reikia, jeigu tau reikia drabužių, ką reikia padaryti, reikia nueiti nusipirkti, tiesiog, jeigu tau reikia drabužių, tu turi pakilti nuo lovos, žingsnis po žingsnio, nueiti iki parduotuvės ir nusipirkti. Gal tu turi rūbų, kurie yra nešvarus, kuriuos reikia išsiskalbti, viską, ką reikia padaryti. Pakilti nuo lovos, surinkti rūbų, sėdėti skalbimo mašiną, išsiskalbti ir bus švarus. Suprantat, Jėzus nekalba apie tai, kad nesirūpinti reiškia nieko nedaryti. Guliu, ilsios, ką darai? Nesirūpinu. Ne apie tai Jėzus kalba, ta prasme. Ne apie tai Jėzus kalba. Jis kalba, kad mūsų rūpestis neturi būti gyvenimo tikslas. Kam tu gyveni, kad rūpinčiaus? Kad nerimaučiau, ta prasme. Mano tikslas yra, apsisprendžiu, viskas. Visą gyvenimą nerimausiu dėl ko nors. Ir tau paskui pradeda gilti nerimas, kad nėra nerimo. Ir tu iš vis tada aklavėti, tokia totalioja aklavėti. Pirma tiesa yra tokia. Darykite tai, ką galite, o tada pasikliaukite Dievu dėl to, ko negalite. Yra dalykai, ką jūs galite padaryti ir tai reikia daryti. Bet jeigu tai peržengia jūsų suvokimo ribas, jūsų gebėjimų ribas, jūsų kažkokio tai dalykų ribas, jūs neturit pradėti nerimauti, ką dabar aš turiu daryti. Atiduokite tai viešpačiui. Maldoje, sakykit viešpatė, viską, ką galiu padaryti. Pavyzdys, aš gyvenimišką pavyzdį, gerai? Reikia darbo kam nors. Nu, tarkim, ką jūs darot? Galima daryti du dalykus. Gulėti lovai ir nerimauti. Apie tai, koks jūs vargšas ir nelaimingas ir neturi darbo. Ir laukti, kad viešpats apreiš kažkam, tai atvažiuoti pas tave į namus ir pasakyti, darbas yra. Arba tu gausi žinutę dažniausiai dabar turėtum gauti. Darbas yra. Bet kas iš tikrųjų atsitinka? Ne, viską, ką tau reikia padaryti, tai tikriausiai parašyti CV ir išsiųsti. Ir tada melskis, kad jį perskaitytų tinkami žmonės ir pasiūlytų tau tinkamą darbą. Va jums ir formulė apie nerimą. Ir nustok nerimauti, tu nebegali nieko padaryti. Kai išsiunti į savo CV, tu nieko nebegali padaryti. CV tai yra gyvenimo prašymas. Kai tu jį išsiunti, tu nieko nebegali padaryti. Va čia ir baigęs tavo rūpestis. Ir tada nustok nerimauti, pradėk melstis. Prašyk, ir Dievas duos. Iš tikrųjų, Dievas gali padaryti neįtikėtinus dalykus. Aš nesakau, kad tu dabar, ta prasme, jeigu tu neturi gydytojo išsilaiminimo, bet labai taip nori gydyti žmonės, aš nesakau, kad turi dabar išsiųsti Santariškių kliniką savo CV su vienu sakiniu, nu, motivacinį laišką gal tokį išsinti, trokštų gydyti žmonės. Aš nenorėčiau, kad tavo troškimas taptų mano mirties priežastim. Nu, ta prasme, tu turi blaiviai irgi mąstyti, nu, jeigu tu neturi gydytojo išsilavinimo, neieško gydytojo darbo, teisingai, ta prasme, bet jeigu tu turi gydytojo išsilavinimo, nori daryti gydytojo darbą, tu ieško gydytojo darbo, siūs savo gyvenimo prašymą, kur reikia gydytojo ir melskis, kad Viešpats duotų geriausias ir Viešpats taip gali padaryti. Tu gausi tokį pasiūlymą, apie kurį tu net nesvajoji. Tu galvoji, kad bus taip, kad bus gerai, bet kad taip gerai bus, tu net negalvoji. O Dievas gali tai padaryti. Dievas iš tikrųjų duoda kiekvienam žmogui savo iš savo malonės jis duoda tam tikras dovanas. Mes skaitom apie tai romiečiams ar ne laiške, kad Dievas duoda tam tikras dovanas kiekvienam žmogui, tam tikras sugebėjimai. Pavyzdžiui, ne visi gali būti tokie vienodi. Aš, pavyzdžiui, pasižiūriu restauratorių darbą ir mane išpila šaltas prakitas. Aš galvoju, kaip gali žmogus tokį darbą daryti? Aš nusižudyčiau. Nu rimtai, atsisėti ant prie paveikslo, grandu po milimetrą. Bet kai padaro galutinis variantas, nu, žiauriai gražu. Bet aš negalėčiau tokią darbą dirbti, nes man tada reikia kūjos. Nu, žinot, jisai su kropštuku, aš su kūju prasinešiu per tą paveikslą ir nu, viskas nukristų iš karto. Suprantat, bet Dievas davė man kitus dalykus, kur žiūri restauratorius į mano darbą, galvoju, aš mirčiau dirbdamas tokį darbą. Ir ačiū Dievui, kad mes suprantam tai. Ir mes kiekvienas ieškom savo. Ir, pavyzdžiui, kai aš ieškau darbą, tiesiog pamačiau, kad yra pasiūlymas, sakau, o, kad ne, Viešpatie, jeigu tai tavo valia, tegul jie man paskambis. Dar šiandien būčiau jaučiu laukia skambučio. Viešpatie, jeigu tavo valia, aš tiesiog išsinčiau CV, o ten jau kaip bus. Išsinčiau CV, aš po 2 dienų gavau skambutį, po 3 dienų mane įdarbino. Aš nežinau, kaip tai vyksta. Nežinau. Ir žinot, ir šiandien, ta prasme, ir aš nepasakysiu, kad aš dabar ramybės įsikūnimas, aš ateinu į darbą ir aš pilnas nerimo, ir aš viską suprantu, aš viską padarau teisingai. Ten labai daug atsakomybės, labai viskas smarkiai. Ir tik bet Viešpatie, aš darau geriausia, ką galiu. Ir kai man sako, tai kas bus, jeigu, pavyzdžiui, bandomasis nepraeisi, tai atleisi. Nu, kas bus, sako, aš noriu, kad žinot pat savo, kad aš padariau geriausia, ką galiu. Kad neišjaučiu, ai, toks, ne, čia taip galvau, ką bus. Ne, aš darau geriausia, ką galiu. Psalmė 37:5. Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir jis veiks. Pavesk Viešpačiui savo kelią. Pakilai iš lizdo skristi duonos ieškoti. Pasitikėk Viešpačiu, pavesk jam savo kelią ir jis veiks. Kažkas pritrupins tos duonos. Paukščiui nereiks skristi į kepyklą ir vokti duoną. Kažkas pritrupins jam duonos, nes Viešpats veiks. Žinot, Dievas nenais už tave tavo kelio, bet jis veiks kelyje, kuriuo tu eini. Nu, nepamirškit šito, Dievas veikia, pasitikėkit juo iki galo. Aš nesakau, kad mes dabar, jeigu mes nustosim nerimauti. Ne, kartais nerimas mums sukelia tokį teigiamą jausmą. Jisai mus artina prie Dievo. Ir žinot, ir mes esam vargšai žmonės, jeigu tik tais artėjom prie Dievo, tik tais kai pradedam nerimauti. Mes esam vargšai žmonės, nes reiškia, kažkas negerai mūsų gyvenime. Antra tiesa būtų tokia, nerimas tai pavojaus signalas, raginantis mūsų melstis. Iš tikrųjų, kai mes nerimaujam, mes norim melstis, nes mes norim, kad tas nerimas pasitrauktų iš mūsų gyvenimo, mes norim užtikrintumo, mes norim supratimo, mes norim suvokimo ir mes sakom, aš melsiuos, bet jau tada yra truputėlį blogai. Tada yra truputėlį blogai. Kada tu meldies, kada yra nerimas, tu turi melstis už 2 dalykus, kad nerimas pasitrauktų ir kad Dievas pradėtų veikti. Bet jeigu tu būtume meldęs truputėlį anksčiau, tau būtų reikėję melstis tik tais, kad Viešpats veiktų. Nu, ta prasme, aš nežinau, malda čia nėra tas dalykas, ar ne čia pasakyti 2 sakinius ir malda padaryti. Bet vis tiek. Nu va, turiu draugą, Dovydą, sėdi tam gale. Kariškis, visa kita, žinot. Žinot, kada jie ruošias karui? Taikos metu. Jie turi pratybas, apmokymas, vaikšto ten po mišką, ne uogas rinkdami, ieškodami įsivaizduojamo priešo, jį užpuldami arba juos užpuolę ir panašiai. Jie tai daro tada, kada yra laikas tai daryti. Viskam yra savo laikas. Esat skaitę, ar ne, Ekleziasto knygoje, viskam savo laikas. Tai vat, suprantat, viskam savo laikas. Mes kartais turim suprasti laiką, kad mes turim pasakyti, kaip man yra gerai, kai aš jaučiu Viešpaties pilnatvę, aš nejaučiu poreikio melstis. Nu, viskas yra gerai. Ar čia aš vienas toks, ar yra dar keletas žmonių tokių? Yra dar tokių žmonių, ne? Nu, pakelkit ranką, pakelkit, nu, prisipažinkit, nu, trys žmonės, gerai, ačiū jums. Visi kiti tokie biškai geresni negu aš. Gerai, gerai. Mes pakalbėsim, jūs mane pamokysit. Bet rimtai, žinokit, kada viskas gerai, man nėra, atrodo, aš apie ką man, o ką man prašyti Dievo? Nu, dėkoti, ne, Dievui reikia. Taip, taip. Tai tu visada padėkojant, ta prasme, toks, ačiū Dieve, žinai. Viskas atrodo gerai, bet ta prasme, tu nesimeldi, tarytum, tu nesimeldi, nu, nors dėrėtų. Dėrėtų melskis, tu turi darbą, tai melskis už tą darbą, melskis už bendradarbius kalų gali. Ta prasme, melskis už tai, kad, žinot, kartais būna, prisimenu vieną momentą, 2008 metų, nu, ta krizė, kur atėjo, ar ne, ten ta ekonominė didžiulė buvo, žiauri pasaulinė netgi krizė. Ir prisimenu, kažkada tai parvažiau iš darbo ir pas mumis irgi darbė prasidėjo toks tam tikras judėjimas ir aš toksai sėdžiu ir galvoju, viskas reik melstis. Ir kažkaip pajutau, kad nu, Dievas duoda atsakomybę melstis ne tik už save, nes tai būtų egoistiška, meldės už save, kad tipo Viešpatė ten kaip kas be būtų, aš turiu turėti darbą Viešpatė, tai žinok. Ne, ir tu meldės, Viešpatė, aš noriu melstis už to žmonės, kurie dirba, nes man jie irgi rūpi. Man rūpi mano bendradarbė, aš noriu, kad, nu, ta prasme, išsaugok mūsų darbo vietas, kad mes visi galėtumėm aprūpinti savo šeimas. Ir tu meldies ne tik už save, bet tu meldies jau už darbą, už darbovietę, už žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Jie gal ir net neįsivaizduoja, kad tikriausiai šita didžiulė gamykla išstovė vien dėl to, kad kažkas meldės. Gal tai būtų stovės, aš nežinau, bet aš tikiu, kad Viešpats ten įkišo savo ranką, uždėjo ant to. Nes krizės metu išaugo mano atlyginimas. Krizės metu mes visi normaliai gyvenom, ta prasme, ten dirbom darbą, kaip dirbė ir viskas buvo labai gerai. Ir aš tikiu, kad yra atsakymas į maldą. Aš netikiu į atsitiktinumus ir sutapimus, žinai. Ne, čia buvo atsakymas į maldą. Ir žinot, ir melstis reikia, kaip jūs, vat, kaip kažkas sako, reikia dėkoti. Taip, reikia dėkoti Dievui. Kai jau nebeturi ko prašyti, dėkoti, reikia už tai, ką turi. Reiškia, su tiek turi, kad nebėra nei ko paprašyti. Nors mes visada turim ko paprašyti, sąrašas tai ilgas, ar ne? Bet dėkokim už tai, ką turi. Ir žinot, tas va toks yra, kad, nu, aš nežinau, ar čia lietuviškas bruožas, ar tai bendrai žmogiškasis bruožas. Mes pradžiai viską norim išnerimauti iki galo, taip ar ne? To, nu, nerimas norim, kad iki galo jau viskas įvyktų, kad ties psichinė krizė tokia atsidurtumėm, ta prasme, nu, ir tada jau, tipo, eisim pas Viešpatį. Ne, Viešpats mus ragina tai daryti anksčiau, ta prasme, pasitikėti juo anksčiau. Dar prieš tai, kai tu norėsi valgyti, jau pasitikėti, kad jis pasirūpins, kad tu turėtum ką valgyti. Jeigu pasižiūrėtumėm patarlių knygą, 3 skyrių, ir 5 eilutė yra parašyta, pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Pasitikėk jau. Mes turim pasitikėti Dievu iki galo. Iki galo. Nesirenk savo supratimu. Sara pasirėmė savo supratimu, ta prasme, taip kaip jin suprato, kaip gali turėti vaiką. Ir jin pasirėmė savo supratimu. Bet tai nebuvo tai, ką Dievas norėjo. Ir kas skaitė, tai skaitė, ar ne, ta prasme, kaip sudėtinga paskui buvo Sarai su Agaro ir panašiai ir panašiai. Ne. Nesiremk savo supratimu, pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Mes kartais norim, žinot, mes prašom Dievo, tarytum pasitikim, bet mes jam norim ir nurodyti, kaip jis turėtų atsakyti mūsų poreikį, mūsų maldą ir mūsų dalykus. Ar ne, mes tarytum, Dieve, kad išgytų, mes tarytum nurodom, Viešpatie, nesuteik sveikato, sustiprink žmogų, sustiprink jo tikėjimą tavimi, kad jis toj vietoj neprarastų savo tikėjimą ir pasitikėjimą, mes nurodom Dievui, ką jis turi padaryti su tuo žmogum. Ir tada toks, nu, kaip taip, ta prasme, pasitikėk Viešpačiu. Ir nesiremk savo supratimu. Nes mes suprantam, jeigu aš pasimeldžiau, kad jis išgytų, jis turi išgyti. Ne, gal jis turi neprarasti tikėjimo pirmiausia. O tik paskui išgy. O gal iš vis niekada neturi išgyti. Nu, ką mes žinom? Bet mes žinom geriau, mesgi.
Dievai.
Bet Jėzus nesako taip. Nežinau, ar esat kas nors skaitę šitą knygą? Dabar nebėra pasimomis bibliotečiavo knyginėlį. Nėra? Man atrodo, kad aš bandžiau surasti, bet neradau. Nežinau, ar dar yra kur nors, bet jeigu nėra, kas nenusipirkot, patys kalti. Kas turit ir neperskaityt, labai rekomenduoju perskaityti. Šitoje knygoje jis... Sako taip, išmintis, tai prarasti, paprasti, dažni, maži, akivaizdus dalykai daromi po vieną. Tai yra išmintis. Ir jis kada kalba apie, ir šitą knygą apie ką jis nėra, aš gal trumpai perskaitysiu apie ką jis nėra, ir jeigu kas susidomėsit, aš šitos knygos niekam neduosiu, galit net neprieit prie manęs ir neprašyti. Gal jūs kaip ir daugelis esate bažnyčios narys, bet slapčia vis dar gėdėte savo praeities. Gal girdėjote apie Dievo meilę, bet vis dar abejojate, kad Dievas jūs tikrai myli, o gal Dievo buvimu nebejojate, bet maldai neskiriate tiek laiko, kiek derėtų. Gal kaip ir kiti gerų ketinimų pilni krikščionys, jūs žinote, ko iš jūsų nori Dievas, bet vis dar gyvenate taip, kaip jums patinka, o gal nuo širdžiai norite pasitikėti Dievu kaip savo aprūpintojų, bet jums labai sunku tai padaryti. Gal tikite dangumi ir pragaru, bet mintis pasakote apie savo tikėjimą kitiems, jūs vis dar svetima ir tiesiog baugina. O gal tikite Dievu, bet bažnyčios jums lyg ir nereikia. Atvirai papasakos jums apie savo sunkumus ir viliuos, kad ir jūs būsit nuo širdus. O drauge mes su Dievo pagalba galime išmokti pažinti Dievą ir būti arčiau Jo. Šitą knygą apie tai rekomenduoju. Iš tikrųjų labai gera knyga, ta prasme, jis įtikėjo būdamas jaunuolis ir jis rašo kaip studentas, kaip jis gyveno ten panašiai ir kaip jis įtolo nuo Dievo ir paskui kaip jis suprato, kad palauko, tai vis dėlto kaip. Ir dabar yra didelės bažnyčios pastorius, turi 6 vaikus, ta prasme žino, ką sako. Rekomenduoju. Tai jis ir sako, kad išmintis tai paprasti, dažni, maži dalykai, kurie atliekami vienas paskui kitą. Va čia yra išmintis. Mes labai dažnai norim namo, bet nenorim plytos, iš kurios jį galima pastatyti. Ar teisingai? Nu, mes norim namą, ne, mes norim turėti namą, bet tas namas tai iš plytų statos. Tai vat reikia gal iš pradžių plytos, iš kurios tu galėtum statyti tą namą. Filipiečiams 4. Viena gražiausių rašto vietų nerimo paliestiems. Nieko nesirūpinkite. Bet visuose reikaluose malda ir prašymų su pateka jūsų troškimai tiesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranoksanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzų. Ir Dievo ramybė, žiūrėkite, ir Dievo ramybė, pranoksanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzui. Neparašyta, kad atsakys. Neparašyta, kad įvykdys, neparašyta, kad padarys, paduos, atiduos, bet parašyta, kad Dievo ramybė saugos jūsų širdis ir mintis. Kad jūs nepasipiktintumėt, kad jūs neįsiskaudintumėt, kad jūs nenusiviltumėt, kad jūsų gyvenimas būtų pripildytas Dievo dvasios. Bet kad tai įvyktų, jūs pirmiausia turit pasitikė Dievu. Visuose reikaluose. Visuose reikaluose. Kai sako visuose reikaluose, tai visuose reikaluose. Kai sunku, lengva, gera, malonu, kai tu netgi puikiai žinai, ką tu darai, vis tiek tame pačiame reikale. Tu turi maldai ir prašymų, supateka savo troškimą padaryti žinomą viešpačiui. Kad jis saugotų tave, suteiktų tau ramybės. Žinot, ko labiausiai trokšta žmonės šiandien? Ramybės. Nes nerimas jau užknisa. Suprantat, mes kiekvieną dieną įsijungi žinias ir tau vienintelis dalykas, atrodo, žinių vienintelis tikslas, sukelti kuo daugiau nerimo. Kuo daugiau nerimo, ta prasme, nerimauji. Ne, jeigu jau nebėra dėl ko nerimauti, ras šalį, apie kurią reikėtų nerimauti. Vis tiek ras dėl ko reikia nerimauti. Ir tu tada įsijungęs, tu žiūri ir tu toks, ką tai padaryti, Zimbabvėj. Tai blogai nuošliauža. Kas tau dėl Zimbabvės nuošliaužas? Bet tu nerimo jauti, tau kažkas sunku. Melskis apie tos žmonės. Nustok nerimauti ir pradėk melstis. Jeigu jau taip jau nerimauji apie Zimbabvę. Žinot, aš kažkaip tai galvoju, kad vis dar galvoju, kad mes per daug nerimaujam apie viską. Mes per daug nerimaujam apie viską. Nereikia mums nerimauti apie kažką, tai nerimauk apie savo sielą. Apie jos išgelbėjom. Mes nusivylę. Kodėl žmonės nusivylę Dievu? Nes kažkam blogai. Kaip tai susiję? Jeigu Dievas toks geras, kodėl jis taip kankinas? Jeigu Dievas, o kodėl Dievas toks blogas, o tu taip gerai gyveni? Klausimas prieš, nu prieš priešai, pastatykit klausimą. Dievas yra geras ir Dievas yra ištikimas. Žinot, jis nepriklauso nuo mūsų, ir ačiū Dievui, kad jis nepriklauso nuo mūsų nuotaikos. Ačiū Dievui, kad yra daugiau už mūsų nuotaiką. Aš dėkoju Dievui, kad yra daugiau už mano suvokimą, supratimą. Ir žinot, aš kartais netgi dėkoju jam, kad jis ne į visas maldas atsako, nes kartais, kaip atsigrėžia atgal ir pasižiūri, ką, apie ką tu meldėjais, tai tada dėkoju Dievui už tai, kad neatsakyta malda, o ne už tai, kad jis atsakyta. Nors kai tu meldys, tai atrodo labai, labai tiksliai žinai, ko tu nori. Mes kartais, kai meldžiamės, kiek iš jūsų galvojat, kai jūs meldžiatės, kaip taip darys įtaką kitam šalia esančiam žmogui? Jūs esat galvoję kada nors apie tai? Kartais pagalvojam, ta prasme, nu, apie šeimą, kai meldžiamės, aišku, pagalvojam, kaip tai darys įtaką. Bet ta prasme, apskritai, o kitiems žmonėms? O koks aš liūdimas po tos maldos, koks aš esu liūdimas, koks aš esu liūdimas pasauliui, koks aš esu liūdimas savo šeimai, koks aš esu liūdimas savo draugams, artimiesiems, koks aš esu liūdimas po tos maldos. Koks aš esu liūdimas pats savo, ką aš liūdžiu savo maldą savo apie savo tikėjimą. Deilas Karnegis yra parašęs tokią knygą, neblogą visai, nustok nerimauti ir pradėk gyventi. Aš kai pasižiūrėjau tą knygą, ten man sako, ką tu čia skaitai, tai jis nusižudė, ta prasme, jis, nu, tai ko jis čia taip, ne, nu, jį nerimas užkankino ir jis jį nusižudė. Bet perskaičiau Karnegio žodžių, sako, jeigu aš gebėčiau gyventi pagal visus tuos principus, ką aš rašau, sako, aš būčiau tobulas žmogus. Nu, kartais mes žinom tiesą, bet negebam pagal ją gyventi. Ir ta prasme, aš tiesiog jo neteisiu, aš perskaičiau tą knygą ir man labai patiko, iš tikrųjų. Man parodė kai kurios dalykus, aš tiesiog susidėliau, taip iš tikrųjų padėjo. Ir toj knygoje jis rašo, žmogų daro krikščionimi ne intelektualinis tam tikrų idėjų priėmimas ir ne tam tikros elgesio normos laikymasis, bet tam tikros dvasios turėjimas ir dalyvavimas tam tikrame gyvenime. Kai tu turi nuolankę dvasę, pasitikinčią dvasę, kai tu tai turi, kai tu gyveni, tu nevaidini krikščionybės, bet tu gyveni krikščionybę. Va, kas yra krikščionis. Yra dar vienas mano labai mėgstamas autorius, Liujisas. Jis sako, Dievui rūpi ne tik mūsų veiksmai, kiek kai kad mes būtume tam tikros rūšies ir kokybės būtybės, tokios, kokiomis jis mūsų sukūrė būti, susijusiu su juo tam tikru būdu, pasitikėjimo būdu. kad mes pasitikim Dievu. Mes pasitikim Dievu nuo pradžios iki galo. Ir jeigu man sekas, aš pasitikiu Dievu. Ir kai man nesiseka, aš pasitikiu Dievu. Tai yra mano siekis, aš noriu išmokti taip gyventi, aš noriu išmokti pasitikėti Dievu visada. Ne tik kaip gerą, ne tik kaip saulėtą, bet visada pasitikėti Dievu. Aš noriu išmokti. Ir aš mokinos, tai yra ilgas procesas, tai yra kelias, tai yra žingsnis po žingsnio, tu vis išmoksti atiduoti Dievui vis naują ir naują savo gyvenimo sferą, kurioje tu nori pasitikėti Juo. Ir žinot, kai tu išmoksti pasitikėti Juo, tu nustoji, aš pastebėjau, aš nustoju melstis apie save, nes, nu, ta prasme, aš pasitikiu Juo. Ir Dievas vis iškelia dalykus, apie ką galima melstis. Tai nereiškia, kad tu laisvas nuo maldos pasidarai. Ne, tai reiškia, kad tu turi apie ką melstis, nes yra tiek daug dalykų, apie ką galima melstis. Dievas mus šaukia į bendrystę su Juo. Jis nepažadėjo, žinot, kažkaip tai, aš nežinau, aš kažkaip keistai skaitydavau raštą, aš ta prasme kažkada skaičiau, kad Dievas, nu, tipo, nei vienas plaukas nenukris nuo tavo galvos. Vietoj to, kad perskaitai tą raštą vietą teisingai, kur yra parašyta, nei vienas plaukas nenukris be jo žinios. Dievas nepažadėjo, kad plaukai nekris. Kai kurios į mumis žiūrint, tai matos, kad arba Dievas blogai pažadėjo, arba mes blogai perskaitėm. Bet aš suprantu, kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, yra jo žinioj. Ir netgi jeigu tau krenta plaukai nuo galvos, jisai visą tai žino. Pasitikėk juo. Pasitikėk juo. Jis sako, mes esam brangesni už tuos paukščius, mes esam brangesni už tas gėlės. Mes esam jam brangesni daug, daug kartų. Pasitikėkim juo. Pasitikėk juo tauta, ta prasme, jis yra alfa ir omega tavo gyvenimo pradžia ir tavo gyvenimo pabaiga. Jis pradėjo tavo gyvenimą, jis jį ir pabaigs. Kaip tu būsi tam tarpe nuo pradžios iki pabaigos. Pasitikėk juo iki galo. Aš tikiu, kad Dievas turi nuostabų planą kiekvienam iš mūsų. Jis turi kažką tai labai, labai nuostabaus mums. Būk drąsus ir pasitikėk juo. Būk drąsus. Pasitikėjimui reikalinga drąsa. Tu turi pasitikėti.